Labą vakarą visiems, aš Tomas Loiba, čia aktualusis interviu. Premjerė interviu BNS užsiminė, kad mokesčių sistemą reikėtų keisti, mokesčius reikėtų vienodinti visiems darbuotojams ir dirbantiems pagal darbo sutartis ir pagal individualią veiklą ar verslo liudijimą. Kad mokesčių sistemos skirtumai kliūna finansų ministrė, apie tai užsiminė ir ji, neva vis randasi lygesnių už lygius. Ką ir kaip padaryti, kad mokesčius visi mokėtume sąžiningai, apie tai ir pakalbėsim su Vilniaus universiteto ekonomistu Romu Lazutka. Labą vakarą, profesoriu.
Labą vakarą.
Kur yra pagrindinis skirtumas tarp tų, kurie mokesčius moka dirbdami pagal individualią veiklą ar verslo liudijimą, ar tų, kurie moka mokesčius dirbdami pagal darbo sutartį? Nes dauguma turbūt žmonių dirba pagal darbo sutartį ir net neįsivaizduoja, koks yra tas didelis skirtumas.
Taip, yra skirtumas pirmiausia vadinamų apmokestinimo pajamų. Kaip žinia, atlyginimas visas arba darbo užmokestis visas yra apmokestinamas, išskyrus neapmokestinimą minimą, tik tai atimamas, o tuo tarpu, kai gaunamas pajamos iš individualios veiklos ar kitaip vadinamas savarankiškos veiklos, tai tuomet jau ne taip yra ten atskaitama. Paskui skiriasi taip pat ir tarifai yra skirtingi. Tai kalbant apie gyventojų pajamų mokestį, bet su tuo yra susiję taip pat ir socialinio draudimo įmokos, kurios nėra mokesčiai, bet žmonės labai dažnai traktuoja kaip mokesčius, kadangi paskui, kada gaunamos išmokos, žinoma, atsižvelgiame tai, kiek mokėta įmokų, bet tos išmokos gali būti mokamos dažniau, rečiau, tarkim, yra žmonės, kurie dažniau serga arba rečiau, arba tampa bedarbiais ir panašiai, tai štai todėl nėra tiesioginio tokio proporcingo ryšio ir tą socialinio draudimo įmokas taip pat daug kas traktuoja, kad tai yra kaip mokestis ir jos pats skiriasi, kadangi, kaip minėjau, ta pati bazė apmokestinimo pajamos yra kitaip skaičiuojama.
Tai premjerė Šimonytė kalba apie privilegijuotą grupę, kuri turi kažkokias ten privilegijas mokant mokesčius ir tą padėtim naudojasi mokėdami mažiau. Gintarė Skaistė irgi sako apie lengvatas kalbą, kurie turėtų nelikti, tai čia turbūt tie ir skirtumai yra, ar ne, tie tarifai. Kas tie privilegijuoti yra, kas taip ir lengvatos?
Na, tai aš jau paminėjau bendrais bruožais, bet dar tarp skirtingos tos pažymas arba veiklos liudijimus turintis taip pat yra skirtingai apmokestinami vienaip individualios veiklos liudijimus turintis, kitaip autorinės sutartis, dar kitaip verslo liudijimus turintis ir atitinkamai netgi tarp tų pačių vadinamų savarankiškai dirbančių žmonių, kurie neturi darbdavio, taip pat dar yra apmokestinimo skirtumai. Tai juos ir matyt vadina privilegijuotais, nes jeigu žiūrėtume bendrą sumą, kurią jie sumoka nuo savo pajamų, tai ta suma arba procentas dalis nuo gaunamų pajamų yra mažesnė, lyginant su dirbančiais pagal darbo sutartis. Ir todėl, matyt, vadina privilegijuotais, taip ir yra. Tai yra labai sena problema, daug metų jį yra svarstama, bet kadangi tos grupės turi organizacijas, yra politikai, prie kurių prieina ir turi tam tikrus argumentus, kurie nėra pagrįsti, bet tie argumentai teikiami, kas nesigilina, atrodo, kad jie liktai įtikinami ir politikai iki šiol vis nedrįsdavo pajudinti tų grupių.
Mes dar pakalbėsim šiek tiek apie tą politiką, bet tai konkrečiai, kokios čia veiklos? Žemės ūkis?
Čia nebūtinai yra konkrečios labai veiklos. Aišku, yra ten labai, kaip čia, akis badančios veiklos, tai kaip notarai, advokatai, tarkim, tai todėl, kad jų pajamos yra labai didelės visų paprastai, o kitos tai gali būti labai vairios tos veiklos, tarkim, kad ir tarkim, šitam pramogų verslė, tarkim, žinom, kad yra populiarūs labai dainininkai ir nepopuliarūs, tai vieni uždirba tų pajamų labai daug, kiti labai mažai, tai mes negalim pasakyti, kad visi yra labai turtingi, bet yra galimybė gauti didelės pajamas ir mokėti santykinai mažesnius mokesčius, lyginant su dirbančius pagal darbo sutartis. Taigi nebūtinai, kad tai yra tam tikros konkrečios veiklos sritis, bet priežastis yra todėl, kad veiklos yra registruojamos įvairiom formom, o ne pagal darbo sutartį yra dirbama. Tai čia atsiranda, žodžiu, skirtumai. O pati veikla, tai, tarkim, tie savo minėjau, ir žemės ūkį irgi gali būti labai įvairiai ir paprastai argumentuojama, kad, tarkim, ūkininkai, kai kurie yra tikrai labai skurstantis ir sunkiai ir gyvenantis, bet kai kurie ūkininkai yra labai turtingi. Tai čia mes negalim sakyti, kad pagal ūkio šakas yra didžiuliai skirtumai, bet toj pačioje šakoje yra labai įvairūs. Ir tarkim, paprastai, kai argumentuojama, kad tos išimtis ar lengvatos yra reikalingos, tai būtent ir pristatoma, tarkim, na, tarkim, pagal verslo liudymą dirbantį žmonės. Tai pristatoma, kad štai kaziuko mugė atneša žmogus krepšius ir sako, štai jis mažai uždirba, bet verslo liudymą gali išimti ir kitoms veikloms, kurios duoda labai didelės pajamas ir čia yra skirtumai tarp jų. Tai todėl logika yra aiški, kad reikėtų tiesiog apmokestinti taip pat kaip ir pajamas pagal samdomo darbo sutartis gaunamas pajamas ir tuomet būtų prasmės rinktis vieną arba kitą veiklą, arba jeigu patogiau tiesiog registruoti tą veiklą, tai tai yra renkasi, bet prisidėti prie valstybės išlaikymo turėtų nepriklausomai nuo to, kokią veiklą įregistravo, būtent forma veiklos ar indalio veiklą, ar verslo liudimą, ar darbo sutartis sudaryta, bet nuo pajėgumo mokėti, kaip vadinama, o pajėgumas mokėti priklauso nuo gaunamų pajamų dydžio.
Tas tikslas siekiamybė tai padaryti taip, kad kas gauna daugiau, tas ir mokėtų daugiau. Ir mes čia apie tai kalbam jau daug metų, ar ne? Kodėl ta pagrindinė taip, priežastis ir yra politinės valios kažkokios nebuvimas, nežinau, ne prioritizavimas darbų, ar čia, mes čia tokia tema jau daug labai kartų buvo gvildenta ir neišgvildenta galų gale.
Taip, tai vis kviečiami ekspertai, tarkim, grupės, yra tariamasi, tai yra priskaičiuojama, rodos Raimundas Kuodis skaičiuoja, kad nuo premjero Brazausko laikų, tai matyt apie 20 metų jau apie tai kalbama, ir vis nedrįstama. Taip, ir mes vėl turėjom štai tą grupę, atsiprašau, kad turėjom, aš nebuvau toje grupėje, bet finansų ministerija buvo sudariusi tokią vėl grupę, labai buvo įdomios ir vertingos diskusijos, buvo daug surinkta medžiagos, labai įdomus pasisakymai, bet sprendimų taip ir nebuvo. Ir iki šiol jų nėra, o taip pat ir kiekvieną kadenciją, praktiškai, kada einama į rinkimus, tada rinkimų metu kandidatai kelia tas problemas, bet kada gauna valdžią, prastai nedrįsta pajudinti, matyt, baiminamasi, kadangi yra po 14, po 40 tūkstančių žmonių, kurie dirba pagal tas įvairias specifinės formas ir matyt nenorima prarasti balsų. Ir dar, kaip minėjau, yra tam tikri argumentai, kurie tikrai nėra pagrįsti. Aš paminėsiu tik du ar tos argumentus, kuriais bandoma įtikinti. Tai sakoma, kad tie žmonės prisima riziką. Na, tarkim, jie dirba su klientais ir gali tų klientų nebūti, taigi kai kada gali būti pajamos labai mažos, kai kada jos labai didelės, bet yra rizika ir man samdoma darba. Jeigu tiesiog įmonė, kurioje dirbi, jeigu jai nesiseka, visiškai ne dėl konkretaus darbuotojo kaltės, o tiesiog štai negavo užsakymų. Ir atleidžiami darbuotojai, irgi yra rizika prarasti darbą, bet kada yra rizika dirbant samdomą darbą. Dar yra sakoma, kad yra sukūriama darbo vieta, tie žmonės savarankiškai dirbantys, susikuria darbo vietą, nereikia niekam jais rūpintis, tuo tarpu tie, kurie dirba samdomą darbą, sakoma, kad jiems darbo vietą sukūrė darbdavys. Bet irgi nesvarbu, kad darbo vieta sukurtas, bet žmogus susikuria savo žmogišką kapitalą. Jeigu tu nesibaigė žurnalistikos, negalėsi dirbti žurnalistų. Jeigu pabandyk štai užimti profesorius vietą, dabar pavasarį bus skelbimai į profesorių vietas universitete, tai prašom, žimkit, ten dirbam pagal darbo sutartį. Betgi reikia susikurti savo gebėjimus, išsiugdyti. Ir tada gali užimti darbo vietą, kuri būtent yra pagal darbo sutartį. O čia sakoma, kad štai yra kažkas tai tokio specifiško, ypatingo, kad žmonės susikuria savo darbo vietą. Nieko čia specifiško nėra. Jeigu žmogus turi gebėjimų, jis gali eiti dirbti į samdomą darbą, jis gali teikti kažkam tai klientams paslaugas, įsiregistravęs indalio veiklą. Bet tokie argumentai yra pateikiami ir iki šiol jie matyt veikia ir politikai, kuriuos negalima įtarti, kad kaip nors jie gauna asmeninę naudą, rakanos, bet jie matyt patikė, tiesiog būdami naiviais, važiuoja į susitikimus ir, kaip minėjau, baiminasi galbūt prarasti kažkiek tai balsų ir tokiu būdu pataikauja.
Bet tas tokiu būdu pataikavimas, atrodo, jau slenka ilgai ir tokių pertvarkų, galima sakyti, na, sunkiai net ir įsivaizduojam patys, dėl to, kad pati premjerė net neužsimena apie kažkokius konkrečius tarifus, pasako tik tai kelis sakinius, kad va čia neteisinga, čia reikėtų keisti, po vasarą sesijoje liktai kažką darysim, bet nieko konkretaus. Kokiu tada sistemos pertvarkų iš tikrųjų reikėtų?
Bet tai kokios reikėtų pertvarkos tikrai irgi daug kalbama ir žodžiu, ekspertai, ir politikai, ir pati premjerė tikrai yra kalbėjusi prieš tai, kad ir dabar užsimena, kad reikėtų štai suvienodyti. Tai labai aiškiai kryptis, kad reikėtų suvienodyti apmokestimo režimus. Ir teisybės dėliai reikėtų pasakyti, kad šiek tiek tą linkmę žingsnių buvo žengiama, ypatingai dėl socialinio draudimo, buvo laikai, kada, tarkim, žmonės, kurie dirba, tarkim, pagal turinės sutartis ar pagal verslo liudimus, jie visai nebuvo įtraukiami į socialinį draudimą, tai ir nemokėdavom įmokų. Paskui jie buvo pradėti įtraukti, pradžioje vien tik į pensijų, paskui ir ligos motinystės, štai sveikatos draudimu pradėti drausti, kadangi pradėtas finansuoti sveikatos apsaugą įmokomis, o ne iš valstybės biudžeto. Tai taip palaipsniui reikia pripažinti, kad į tą pusę žengiama, bet labai lėtai per 20 metų ir iki galo taip ir tie paskutiniai žingsniai, būtent kaip minėjot, na, nėra žengiami ir nėra užbaigta. Tai tikrai reikėtų čia drąsos. Aš kito paaiškinimo neturiu, todėl kad tikrai, kada rimtai kalba tais klausimais, tai tik tai suinteresuotos grupės, įvairios asociacijos, aš jau minėjau tie argumentai jų, kurie pasakomi, parodomi kokie nors vargšai, kaip minėjo, koks nors štai Kaziuko mūgės dalyvis, krepšius pinantis ar močiutė mezganti kojines, teikiamas pavyzdys. Bet tai jeigu jį mezga kojines ir parduoda tik tai per Kaziuko mūgę, tai jos pajamos labai bus menkos ir jį tiesiog pateks į neapmokestinamų pajamų minimumą ir jai nereikės nieko mokėti. Jeigu ir kiek tai didesnės pajamos, bet nedidelės, tai reikės mokėti labai nedaug, kaip dabar moka žmonės truputį nuo minimalios algos.
Tame ir esmė turbūt yra, kad vis dėlto ir tada šiaip biudžetui būtų surenkama daugiau pinigų, aš kaip suprantu, jūs tą norit pasakyti, ar ne? Netgi tie, kurie uždirba mažiau, net ir su individualiam veikla mokėtų mažiau.
Taip, tai čia jokio pavojaus visiems nėra, bet paprastai jie išstatomi kaip pavyzdžiai norint apginti tuos, kurie gauna didelės pajamas ir naudojasi. Tuo aš minėjau, jau žvaigždės mūsų šou verslo ar ne žiniasklaidos, ko gero, kurie dirba ne pagal darbo sutartį, tarkim, redakcijose, bet jie turi savo tam tikras laidas, programas, kūrė štai. Ir jie irgi registruoja tokias veiklas ir labai populiarų žmonės, tai jų pajamos yra tikrai didelės. Ir jie turi mokėti daug, kaip ir moka daug tie, kurie gauna didelės algas. Kai kas štai algas taip pat didelės gauna, kaip tik šiandien yra paskelbta, štai už gruodžio mėnesį matyti už metinius ir zlotus išmokėta ten keliasdešimt tūkstančių eurų algos ir nuo tos algos sumoka visus mokesčius. Tai ir nuo individualios veiklos irgi taip pat turėtų būti. Vienas dalykas, tai papildytų biudžetą ir žinoma papildytų ne tų, kurie vargingi tie individualios veiklos štai veikėjai darbuotojai, kurių pajamos labai mažos, bet tų, kurie pajamas uždirba didelės. Bet kas dar yra labai svarbu, kad būtų teisingumas, nes žmonės labai jautriai reaguoja į neteisingumą. Tikrai išlaikom valstybę, tarkim, žinom, kad valstybė yra labai daug sričių, kurios nepakankamai yra finansuojamos ir štai yra gudresni, kaip sakoma, tas gyvulių ūkis, žodžiu, gudresni už kitus bendrapiliečiai, tai tikrai tiesiog demoralizuoja visuomenę tokie dalykai ir juos reikia išgyvendinti.
Vilniaus universiteto profesorius, ekonomistas Romas Lazutka, pakalbėjom su juo apie mokesčių sistemos pertvarką, netrukus sugrįšim į aktualų interviu. Sveiki sugrįžę į aktualų interviu. Šįryt dėl oro sąlygų 10 mašinų pateko į masinės avarijas keliuose Vilnius, Kaunas ir Vilnius Panevėžys. Kelių ruožai net kelioms valandoms buvo uždaryti, dėl to susidarė spūstis ir vyko dar kelios mažesnės avarijos tose pačiose keliuose. Tai nemalonumai ir chaosas dėl plikledžio lijundros. Tie temperatūrų sviravimai apie nulį sukelia daug problemų ir vairuotojams, ir kelininkams. Apie tai ir pakalbėsim su manim bendrovės kelių priežiūros atstovas Petras Džerau. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Ar kelių ruožai jau dabar sutvarkyti šią akimirką ir judėjimas Vilnius Panevėžys kelyje atnaujintas yra, ne?
Taip, tikrai judėjimas atnaujintas, tarp kitko Vilnius Kaunas net nebuvo uždaryta, tiesiog buvo sulėtintas greitis per tos pastės avarijos vietą, o Vilnius Panevėžys šitam ruože taip, buvo uždarytas eismas ir dabar jis atnaujintas.
Per tą laiką, kol buvo uždarytas tas eismas, tie keliai uždaryti, tai jums kelininkams irgi problemos turbūt kilo, ar ne, toliau barstyti kelius?
Tai be abejo, todėl, kad ne vien tik, kad magistralės tą lygundrą susiformavo. Tarp kitko tokia keista lygundra. Čia šįryt buvo iš tiesų neprognozuota absoliučiai. Ir netgi mūsų visos ir meteorologinės stotelės, kur pakeliuose sustatytos, ir mūsų sistemos, kurios prognozuoja žodžiu orus kažkiek tai prieki, niekas nerodė galimybės formuoti tokiai lygundrai. Nes tai iš tiesų buvo ganėtinai smulkus lietus dulksta tokia. Ir netgi kelių informacinių sistemų stotelės, kur pakelyje yra išdėstytos per visą Lietuvą, jos netgi nefiksavo kritulių visiškai. Ir sukibimą rodė labai gerą savo stovėjimo vietose, nors tuo tarpu, kaip tik ant dangos buvo suformavęs tas labai plonas ledo sluoksnis, tokia lijundra.
Tai šį kartą galima taip sąžiningai sakyti, kad užklupo netikėtai.
Taip, iš tiesų užklupo
netikėtai. Seną gerą posakį.
Ir jūs turbūt užklupo.
Man gerai, man pasisekė, kad aš šiandien nevairavau. Bet vis dėlto, tas masinės avarijos ir įvyko dėl to, kad kelininkai nespėjo išriedėti su pabarstyti keliu?
Iš tiesų taip. Ir tas nespėjo išriedėti pabarstyti keliu, aš nežinau, ar galima taip traktuoti, turbūt įvyko todėl, kad ta neprognozuota lijundra iškrito labai staiga, nedidelėse lokacijose, tiesą sakant, tai nebuvo kažkokį tai trečdalį Lietuvos apimantis reiškinys, tai buvo keletas rajonų ir netgi tų rajonų vietos, kad tiesiog važiuoja kelias visiškai geras, neslidus ir sausas ir už poros kilometrų staiga papuolį į plonų nematomą ledo sluoksniuką. Nes, sakau, tai nebuvo lietus kažkoks taip, kaip mes įsivaizduojam lietų, tai kažkokia tai dulksna. Ir netgi ta kelio danga, nesakytum, kad ji būtų labai išalusi, juk laikėsi iki minus 2, iki minus 3 naktį, nežemesnė temperatūra. Bet to pakako, kad tas nedidelis drėgmės kiekis patekęs ant dangos suformuotų labai ploną ledo sluoksnį.
Turi žinių, kur dar šią akimirką keliai būtų slidus arba būtų vakare, per naktį irgi būtų ne taip saugu keliauti?
Principe, žiema visada slidu. Mūsų rajoniniai keliai, kaip žinote, prižiūrime žemesnių lygių ir naktimis mes jų neprižiūrime, nebarstome. Šiai minutį, tai bent jau tose vietose, kur čia mes ryte turėjome problemą su lijundra, tai visi keliai kaip ir paberti yra ir visuose važiavimo sąlygos yra visiškai neblogos. Bet jeigu naktį vėl sukvailios motinėlė gamta ir pridarys kažkur slidumų, tai žinoma, čia garantijų negaliu duoti.
Bet niekada nežinai, nes kol ta temperatūra taip sviruoja apie 0-keli laipsniai šenkeli ten, tai dėl to taip ir nenuspėjama, ar ne?
Absoliučiai.
Čia diena plus 3, naktį minus 2, paskui apie 0, tai čia niekada nežinai.
Na, įsivaizduokite, mūsų žmogus kaip tik tai ryte, du kelių link Panevėžio važiavo į darbą, važiavo sausų kelių nuo Vilniaus link Širvintų. Ir prieš Širvintas pasirodė pirmi tokie dulkstos lašai ant priekinio stiklo, iš 3 km įsirado vat, būtent tą masinę avariją šalia Širvintų. Tai tiesiog yra nuo minučių, 15-20 minučių klausimas. Net kai mes gauname informaciją, kad kažkuriam tai kelis slidu, tai vis dėlto pasikrauti automobilį ir privažiuoti iki vietos ir paberti druską tą vietą. Tai užima ir pusvalandį kartais netgi ir ilgiau, jeigu tai tolimesnis taškas yra. Ir dar pabėrus druska, tai nėra taip, kad tu išberiai druską ir už minutės viskas gerai. Turi praeiti kažkiek tai laiko, kada druska pradėtų savo darbą, pradėtų tirpdyti tą ledą. Taip, kad iš tiesų važiavimą žiemą jisai turi savo iššūkių. Ir aš manau, kad čia biškį galbūt tokia nevykusią paslaugą padarė taip nelengvas sausis. Mes įpratome, tiesą sakant, nuo naujų metų važiuoti taip vos ne vasaros sąlygom, kaip bebūtų tokių
rimtų. Čia apie vairuotojų įpročius kalbu dabar?
Apie vairuotojų įpročius kalbu būtent. Negalima atsipalaiduoti žiemą, negalima jokių būdų, todėl kad niekad negali žinoti, už kurio posūkio tavęs laukia koks nors netikėtumas.
Tai galbūt dėl žioplumo ten tos ir avarijos tokios didelės susidaro?
Žinot, susideda labai daug faktorių. Dabar man, aš negaliu sakyti, kad vairuotojai žiopli patys susikūlė tenai, nes vis dėlto kelių priežiūra yra mūsų darbas. Ir iš tiesų, jeigu ten buvo slidu, tai kelių priežiūra irgi neša kažkiek tai atsakomybės ir čia sakyti, kad čia vairuotojai patys kalti negalima niekada. Aš tik noriu įspėti, kad tas saugus eismas, tai yra ne, priklauso ne tik nuo kelio būklės, nuo kelio stovio, bet labai daug priklauso ir nuo vairavimo ypatumų, ir nuo vairuotojo patyrimo, ir nuo automobilio komplektacijos. Labai daug faktorių susideda į tai.
Taip, nuo ratų tų pačių ir nuo panašių dalykų. Tai prevenciškai barstyti kelius čia nebūtų išeitis?
Yra išeitis ir mes tą dalyką darome ir mes turime galimybę magistralės barstyti prevenciškai ir mes darom tą prevencinį laistymą druskos ir palovą barstymą. Bet šiuo atveju nei viena sistema mums neindikavo, kad reikalinga kažkokia tai prevencinė to kelio pabarstymo ar palaistymo procedūra. Visos sistemos sakė, kad viskas bus gerai, galbūt smulkus sniegas, kelios snaigės iškris, tai iš tiesų, na, tai ir sąlygojo, kad nepadarėme mes prevencijos šį kartą.
Na, bet kuriuo atveju reikia visiems vairuoti atsargiai ir ačiū Jums už pokalbį, Petras Džervus, kelių priežiūros atstovas, pakalbėjom su juo apie sudėtingas eismo sąlygas šiandien. Likit su Žinių radiju, iki.